Nouskaamme kuulemaan pyhää evankeliumia. Markuksen ensimmäisestä luvusta sieltä kaksi jaetta, 12 ja 13. Henki ajoi Jeesuksen autiomaahan. 40 päivää hän oli autiomaassa saatanan kiusattavana. Hän eli villieläinten joukossa ja enkelit pitivät hänestä huolta. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Armo ja rauha meidän Herraltamme, Jeesukselta Kristukselta kaikille meille. Joskus kun lukee Raamattua, saattaa aluksi tulla kokemus siitä, että kuuluuko tämä minulle, tai tuntuu etäiseltä joku Raamatun kohta, tuntuu ehkä vieraalta, ja saattaa jopa kysyä, että miksi tämä kerrotaan minulle. Tästä tämän päivän evankeliumista eräs tuttavani kerran sanoi tähän tapaan. Hänelle tilanne oli hieman kuin merisään kuuntelemista. Merisää on muuten yksi radion upeita ohjelmia, ja sen yksi viehätys piilee siinä, että se ei oikein kosketa ollenkaan. On kiva kuunnella, mitä tapahtuu jossain tuolla Suomenlahdella, kun itse on turvallisesti sisämaassa, eikä oikeastaan kuulu mitenkään omaan elämään, miten siellä tuulet puhaltaa ja paljonko on asteita. Mutta on leppoisa kuunnella merisäätä. Se on jotenkin kotoisa ohjelma monien mielestä. Nyt evankeliumi ei saisi missään nimessä jäädä kuin merisääksi, ikään kuin mukavaksi kotosaksi ohjelmaksi, joka tuolla sivussa jossain kulkee, mutta ei juuri kosketa omaa elämää. No tänään evankeliumiteksti, siitä voisin väittää, että se osuu sinun elämään, minun elämään, mitä suurimmassa määrin, vaikka ehkä heti alkuun ei tule sellaista ajatusta, että miten minä tästä voisin saada jotain. Näin lyhyestä evankeliumin sanasta, ja siinähän ei oikeastaan kerrota muuta kuin, että Jeesus on erämaassa. Mutta lähdetään katsomaan. Siellä on paljon aarteita meille. Meille kerrotaan aluksi, että henki ajoi Jeesuksen erämaahan. Markus käyttää hyvin vahvaa sanaa tässä. Henki ajoi on meillä suomennettu, mutta tuo sana voisi myös tarkoittaa ihan tällaista pois heittämistä. Sana tarkoittaa ulos ajamista, pois heittämistä. Ja se tapahtuu Pyhän Hengen toimesta ja voimasta. Jeesus pois heitetään erämaahan Pyhän Hengen voimasta. Väkevä persona, Pyhä Henki. Eli Jumalan pojan kulkeminen erämaahan ei tapahdu sen takia, että sielun vihollinen, eli perkele, väkisin veisi hänet, tai että kiusaaja johtaisi johonkin ansaan sinne, vaan niin kuin sanoin, kyse on siitä, että Pyhä Henki ajaa pois heittää Jeesuksen erämaahan kiusattavaksi. Paholainen ei vie häntä autiomaan, vaan Pyhä Henki heittää hänet sinne. Että kyse ei ole tällaisesta yin ja yang taistelusta, jossa olisi hyvä ja paha tasapuolisena. Tai se ei ole sellainen maisema, mitä tietynlainen rockikulttuuri hyvin usein kuvaa lyriikoissaan, että on kova taistelu menossa maailmassa hyvän ja pahan välillä ja jännitetään, kumpi tässä vie pidemmän korren. Jumala on Jumala ja paholainen on paholainen. Tässä ei ole mitään asetelmaa edes olemassa. Se on Raamatun totuus meille. Myöskin tänä aikana, kun me näemme maailman pahuutta, katsomme uutisista ja ehkä myös oman elämämme pahuutta, oman synnin, jonkun läheisen synnin, pahuus tulee meille kenties hyvinkin lähelle. Jeesus on kaikkea tätä suurempi. Ja tämä pahuus ei ole siinä mielessä ongelma Jeesukselle, että hän ei voisi mitään tehdä sille tai hänellä ei olisi voimaa puuttua siihen. Tai että hänellä ei olisi maailman lopussa valta tuomita pahaa pois. Yksi näkökulma tähän evankeliumitekstiin on se, että mitä tässä on taustalla. Niin, Markuksen evankeliumissa tämä kohta ajoittuu siihen, kun Jeesuksen kaste on juuri tässä tapahtunut. Heti kasteen jälkeen Jeesus joutuu autiomaahan koeteltavaksi. Ensin on kaste, on taivas auki. Muistat sen kohdan ehkä sieltä. Ja sitten sen jälkeen heti erämaahan kiusattavaksi. Tässä pari vuotta sitten, kun maahamme tuli turvapaikanhakijoita vähän enemmänkin, ja täälläkin kirkolla meillä oli, ja on edelleenkin itse asiassa, kastekouluja menossa heille, niin muistan muutamankin tilanteen, missä tämä tuli mieleen, että ensin on ollut kaste, ja sen jälkeen on jouduttu erämaahan. Oli irakilaisia, afganistanilaisia, jotka tulivat Suomeen ja Pyhän Hengen vetämänä tulivat kiinnostumaan siitä, kuka Kristus on, mikä on kristillinen usko. Ja sitten kävimme kastekoulua täällä muun muassa. Ja sitten heidät kastettiin lopuksi. Valtava upea juhla. Ja sen jälkeen elämä vaikeutui ihan valtavasti. Sen jälkeen alkoi todellakin erämaan vaihe. Tuli monenlaiset kiusaukset myöskin, haasteet, ja sielun vihollinen käy kimppuun. Siis tämä on monen havainto, ja se on ihan Raamatun totuus juuri näin, että kaikista meistä taistellaan. Ja tässä tapauksessa, kun maahanmuuttaja oli tullut, he olivat hylänneet islamin, niin totta kai he olivat sitten perkeleen näkökulmasta tämmöinen kohde, joka kimppuun erityisesti hän sitten kävi, ettei hän menetä heitä. Ja toki meidän rukouksemme edelleenkin on heidän kohdallaan hyvä olla, että he saisivat edelleen Raamatun sana ja ehtoollisen äärellä kasvaa ja Kristukseen kiinni. No, tämä tuli mieleen siitä, että on kaste, sitten onkin vaikeat ajat, on erämaakausi. Tämä on hyvin tyypillistä ja sitä ei pidä pelästyä, jos näin käy. Pohditaan hieman tätä erämaata. Markus mainitsee erämaan yhteydessä myös villieläimet. Tuon alueen eläimistöön kuului runsaasti myös ihmisille vaarallisia petoja, siis Israelin alueella. Karhuja, leijonia, susia ja hyeenoitakin. Roomalaiset sitten metsästivät myöhemmin näitä sieltä pois. Muistan erään kirjoituksen lukeneeni, missä todettiin, että leijonia on ollut jopa ihan tyypillisesti Israelin alueella, mutta sitten roomalaisten sirkusten tällaisten näytäntöjen tarve oli niin suuri, että sieltä ne kaikki metsästettiin pois. Ja joku ehkä muistaa sen, että nämä samat leijonat ovat saattaneet hyvinkin olla sitten kristittyjen turmana roomalaisten järjestämänä vainojen aikana. Vanhassa testamentissa profeetta Jesajalla on viittaus erämaahan, kun hän puhuu tästä tulevasta Messiaasta eli Jeesuksesta. Jesajan kirja luku 35 sieltä alkaen ensimmäisestä jakeesta. Aavikko iloitsee, autiomaa iloitsee, aro riemuitsee, se puhkeaa kukkaan, kuin lilja kukkikoon maa, se riemuitkoon, huutakoon ääneen. Sen osaksi tulee Libanonin kunnia, Karmelin ja Saaronin ihanuus. Kaikki saavat katsella Herran kunniaa, meidän Jumalamme ihanuutta. Eikö ole valtava hieno Jesajan sana siitä, että nyt tämä Messias kulkee erämaassa ja erämaa iloitsee siitä. Todella hieno kuva. Ja nyt kun tähän vielä liittää sen ajatuksen, että Jeesus on kaiken elämän lähde ja hän tulee erämaahan, Siinä on valtava kontrasti hienolla tavalla. Jeesus tuo erämaahan elämään. Yksi näkökulma päivän evankeliumiin on sitten se, että Jeesus toimii jälleen täydellisesti. 40 päivää hän on erämaassa, aivan kuin Jumalan kanssa 40 vuotta oli erämaassa Israelin lähdettyä Egyptistä tai Jumala vapautettua heidät vankeudesta. Ja matka kesti 40 vuotta. Muistatko, mitä tapahtui tuon Israelin erämaan vaelluksen aikana? No, siellä oli monenlaista vaihetta, monenlaisia hetkiä. Yksi niistä on se, että kansa kapinoi Jumalaa vastaan. Nyt Jeesus on erämaassa. Hän ei kapinoi Jumalaa vastaan. Hän ei lankea. Adam ja Eeva lankeavat täydellisissä olosuhteissa. Me olemme omine kiusauksinemme samassa veneessä kuin Adam ja Eeva. Ja me lankeamme. Jeesus ei lankea, vaikka hän on kaikkein vaikeimmassa olosuhteessa. Erämaassa, nälässä, janossa. Hän ei lankea. Toisin kuin Adam ja Eeva paratiisissa, mahdollisimman hyvässä tilassa, paratiisissa nimenomaan, sanan mukaisesti. Ja he lankeavat. Jeesus todellakin on toisenlainen. Hän on täydellinen. Jeesus ei ollut teräsmies, vaan ihmiseksi tullut Jumala. Eli hän tuntee kaiken tämän vaivan. Nyt on väärä luulla niin, että Jeesus kulkee erämaassa kuin tämmöinen teräsmies, joka vaan siellä sitten mitään pahaa tuntematta, mitään vaikeutta kohtaamatta käppäilee pitkin vuorien rinteitä ja näin. Hän on ihmiseksi tullut Jumala, joka kärsii, joka tuntee, joka on juuri sen tuskan keskellä, missä mekin olemme. Mutta hän ei lankea. Hän pysyy lojaalina isälle näissä kaikissa koettelemuksissa. Kuolemallaan ja myös elämällään Jeesus täyttää lain ja hankkii pelastuksen kaikille meille. Miksi erämaahan? Erämaa ja sen kiusaukset liittyvät suureen kokonaisuuteen tässä. Hieman jo viittasin tuohon äsken siinä, että Jeesuksessa on kaikki elämä. Hän tuo kaiken elämän. Nyt muistatko Raamatusta kohdan? Aika paljon aikaisemmin tätä Markuksen evankeliumin kohtaa, kun Jeesus kulkee erämaassa myös. Nyt viittaan siihen, että alussa Jumala loi taivaan ja maan. Ja sanotaan, että maa oli autio ja tyhjä. Ja siitä alkaa siis luominen tai luomisen alku. Vanha testamentin ensimmäinen sana, Bereshit, tarkoittaa alussa. Mutta se voi tarkoittaa myös esikoisessa. Ja Johanneksen evankeliumi sitten kommentoi tätä asiaa sanomalla, että Jeesuksessa kaikki on luotu. Kaikki on luotu hänen kauttaan. Eli siis jo siellä alussa, kun maailma luotiin, maa oli autio ja tyhjä, sanoo sana, siellä Jeesus on autiomaassa jo. Ja mitä tapahtuu luomisessa? Kaikki luomakunnan ihmeellisyys tehdään. Jeesus on se, jonka kautta kaikki tehdään. Nyt tämä samainen Jeesus on autiomaassa. Ja jälleen Jumala lähettää hänen uutta luovan sanansa, eli Jeesuksen poikansa siis, maailmaan, vainon, erämaan, kiusausten keskelle. Ja lihaksi tullut Jumalan sana aloittaa uuden luomisen. Siis uusi luominen alkaa tapahtua, kun hän tulee. Ja tämä ensimmäinen luominen on tietysti siellä Mooseksen kirjan ihan alussa, eli maailman luominen ja nyt uusi luominen, koska tässä on lankeamus välillä ja tarvitaan uutta.
Ja tämä samainen Jeesus tulee uudelleen luomaan. Eli hyvin mielenkiintoinen ajatus, tämä erämaahan menevä Jeesus. Ja sitten kun siihen lisätään vielä se, että hän tulee meidän erämaahan. Ja hän tulee meidän läheistemme erämaahan, joka ei tarjoa, siis ihminen luulee tästä maailmasta löytävänsä merkityksen, tarkoituksen ja todellisen veden, niin hän ei sitä täältä löydä, joten se on erämaa. Nyt Jeesus tulee ja hän tarjoaa kaikille sitä elävää vettä, sitä elämää, mikä tekee erämaasta vehreän, siis iankaikkisen elämän vehreys. Toki Jeesus olisi voinut välttää tämän. Hän olisi voinut jättää menemättä erämaahan, missä saatana koitti häntä saada lankeamaan. Mutta Herranne suostui tähän ahdistukseen, koska hän tiesi, että hänen piti olla kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin. Hebrealaiskirje, toinen luku, siellä 18 jae, ja sitten myöskin 4. luku jae 15. Siis hänen piti olla kaikessa yhtä parjattu, kiusattu, vaivattu kuin mekin. Hän ei mene jotain oikotietä, vaan hän tulee ihan tätä samaa tietä kuin sinä ja minä. Ihan tätä samaa tuskien taivalta, mitä me plus sitten tietysti koko maailman synnit ja kaikki mahdollinen, mitä hän kantaakaan. Eli Jeesuksen tie nimenomaan kulkee tänne erämaahan. Hän on kuin me, mutta hän ei lankea. Vielä näitä näkökulmia tähän riittää. Tämä on hyvin rikas teksti, niin kuin huomataan. Ja tämä näkökulma liittyy sitten Vanhan testamentin asioihin vielä, nimittäin Mooseksen kirjan, 3. Mooseksen kirjan asioihin. Siellä sanotaan, että suurena sovituspäivänä kansan synnit, ylimmäinen pappi, luovuttaa tämmöisen synti uhri kauriin päälle. Ylipappi laskee molemmat kätensä päälle ja tunnustaa Israelin pahat teot ja rikkomukset. Tämä kauris lähetetään erämaahan, eli se vie pois synnit. Synneistä pitää päästä eroon, on tämä idea. Ja nyt se kauris uhrieläimenä vie ne erämaahan pois. Ja koska Kristus Jeesus oli nyt tullut Jumalan kertakaikkiseksi syntiuhriksi ja kansan syntien kantajaksi, myös hänet oli ajettava tai heitettävä sinne erämaahan. Eli tässäkin on yksi syy, siis että Jeesus menee erämaahan, niin hän toimii kuin tämä uhri kauris, joka ottaa synnit ja vie ne pois. Se on tätä suurta kuvaa, että synnistä pitää päästä eroon. Se on ihmiskunnan suurin ongelma ja vaikeus. Ja se vie meidät kadotukseen, koska pyhä Jumala ei siedä mitään epäpuhdasta ja pahaa syntistä. Me tuhoudumme, jos meiltä ei sitä oteta pois. Ja nyt Jeesus sen tekee. Ja kulkee lopulta sitten ristille. On uhri kaikkien meidän puolestamme. Niin, että meidän synteihin on sovitus. Ja paaston aika vienyt tätä kohti, Golgataa kohti. Ja nyt me koko ajan opimme lisää, mitä se tarkoittaa, että Jumalan poika tuli ja kulki ristin tien ja ylös nousi. Palataan lopuksi merisäähän. Kuten sanoin, sitä mukava kuunnella etäisenä, kotoisena ohjelmana. Ihan lapsesta asti sitä on tullut kuunneltua ja se on semmoinen, joka tuo jollain tavalla rauhaa. Yksi syy on se, että se on niin kaukana tosiaan. Koska itse olet ollut Jussarön saarella tai Uuttöössä tai Harmajalla, ja koska se merkitsisi jotain, että mitä merisäänistä kertoo, ei ainakaan itse omalla kohdallaan ei ikinä ollut. Ehkä sinulla voi olla harvinainen tilanne, että olet niillä paikoilla ollut. Mutta siis se on kiva ohimenevä asia, mutta ei mitään muuta. Nyt sanoma Jeesuksesta on aivan dramaattisesti toisenlainen. Sinun elämäsi keskelle porautuu tämä sana. Jumala on lähellä. Ja sinua ei koskaan unoheta. Ja että Jeesus on todellinen syntien kantaja. Ja elämällä on tarkoitus. Jeesus kutsuu nyt. Nyt paaston aikana haluan rohkaista ottamaan Raamatun ja vaikkapa Johanneksen evankeliumi avata. Tai sitten mitä muuta oletkaan siellä lukemassa. Saadaan käyttää aikaa sen aarteen ahmimiseen. Ja siinä on siunaus. Luther sanoi, että yksikin pisara, Kristuksen verta, riittää sovittamaan koko maailman synnin. Eli myös sinun syntisi. Oikein sanottua paaston aikaa. Jeesus on täydellinen.
Me saamme käydä ylistämään Jumalaa tunnustamalla uskomme apostolisen uskontunnustuksen sanoin. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.